Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19:00 у студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Ва Украіне сёння памінаюць ахвяр галадамору 1932-33 гадоў, выніку якога па розных ацэнках памерлі ад 4 да 10 мільёнаў чалавек. 23 лістапада на ўсёй тэрыторыі краіны прыспушчаны дзяржаўныя сцягі, у абласных цэнтрах праходзяць жалобныя імпрэзы. Масавы голад ва Украіне на пачатку 1930-х гадоў, на думку многіх украінскіх гісторыкаў, стаў вынікам свядомых дзеянняў сталінскага рэжыму і быў накіраваны ў першую чаргу супраць сялянаў. Савецкая прэса пра голад не паведамляла. Тым часам трэці дзень тысячы украінцаў у розных гарадах краіны выходзяць на вуліцы, пратэстуючы супраць рашэння ўраду аб прыпыненні падрыхтоўкі пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Дэманстранты з еўрапейскімі сцягамі заяўляюць, што хочуць жыць у свабоднай еўрапейскай дэмакратычнай дзяржаве. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, пратэсты праходзяць у прыватнасці ў Кіеве, Львове, Луганску. Цяпер у цэнтры ўкраінскай сталіцы пратэстуюць некалькі соцень чалавек. Праваахоўныя органы выціснулі мітынгоўцаў з Майдану Незалежнасці пад зачэпкай мантажных работ па ўстаноўцы навагодняй елкі. Партыя камуністаў Рэспублікі Малдова і іншыя палітычныя сілы сёння выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі праеўрапейскага ўраду краіны. Лідар камуністаў і былы прэзідэнт Уладзімір Варонін заклікаў людзей з усёй краіны прыехаць у Кішынеў. Малдова спадзяецца парафіраваць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам на наступным тыдні на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні. Раней Варонін заявіў, што Малдова павінна прытрымлівацца прыкладу Украіны і прыпыніць падрыхтоўку да падпісання пагаднення. У Рызе колькасць ахвяраў абвалу будынку супермаркету дасягнула 53. Як перадае агенцтва Дельфі, усе целы апазнаныя. Дзяцей сярод загінулых няма. У шпіталях застаюцца 29 пацярпелых. Раней у суботу начальнік дзяржаўнай паліцыі Інскюзіс абвясціў па тэлевізіі, што пад заваламі могуць заставацца яшчэ 10 чалавек. Ратавальнікі разбіраюць завалы ўручную, бо выкарыстоўваць тэхніку рызыкоўна, могуць абрынуцца ацалелыя канструкцыі. У Латвіі пачалася трохдзённая жалоба. Днём жалобы абвясцілі 24 лістапада суседнія Літва і Эстонія. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле лічыць рэальнай магчымасць дасягнуць пагаднення па ядзернай праграме Ірану. Аднак, паводле яго, для гэтага яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. Вестервеле заявіў пра гэта сёння па прыбыцці ў Жэневу, дзе праходзяць кансультацыі паміж кіраўнікамі МЗС Ірану і шасці сусветных дзяржаў. Кіраўнік МЗС Вялікабрытаніі Уільям Гейк назваў гэтыя перамовы цяжкімі, адзначыўшы, што паміж бакамі працягваюць заставацца сур'ёзныя рознагалоссі. ЗША, Кітай, Расія, Францыя, Вялікабрытанія і Нямеччына прапануюць Ірану змякчэння санкцый у абмен за адмову ад некаторых аспектаў ядзернай праграмы. Краіны Захаду падазраюць Ірану намеры стварыць ядзерную зброю. Іран абвяргае гэтыя абвінавачанні. На ўсходзе Кітаю пры выбуху на нафтаправодзе паводле апошніх дадзеных загінулі больш за 40 чалавек і больш за 150 атрымалі раненне. Выбух адбыўся ў горадзе Ціндао, правінцыя Шаньдун у пятніцу. Інцыдэнту папярэднічалі рамонтныя працы ў сувязі з выяўленым працёкам нафты. Выбух быў настолькі моцным, што ўлады спынілі працу мясцовага нафтавага тэрміналу. Кітай лічыцца адной з самых небяспечных краінаў з пункту гледжання захавання тэхнікі бяспекі на вытворчасці. Паводле кітайскіх мас-медыа, толькі за першую палову гэтага года там загінула 28 тысяч чалавек. На хвалях Радыё Свабода гучалі міжнародныя